Hei og velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og jeg driver Nervusklinikken i Stavanger og har jobbet som nevrorefleksolog i 17 år. Jeg deler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap på min Instagram-konto, holder foredrag om vagus, stress og bærekraftig helse, og nå veldig glad for at jeg skal få skrive bok om vagus med Frisk Forlag. Jeg er opptatt av helhetlig helse, hva som skaper helseplager, og hva vi selv kan gjøre for å leve et friskere liv med mer livsglede. Denne episoden skal handle blant annet om sansemotorisk trening, som skal styrke samspillet mellom sansene, hjernen og kroppen. Dagens gjest Christian Fagerland. Han mikrobiolog og kiropraktor med spesialisering innen funksjonell nevrologi. Christian har 20 års erfaring med behandling av mennesker i alle aldre. Han er opptatt av mennesker, holistisk helse, selvutvikling og hvordan omgivelsene våre påvirker helse og velvære. Han jobber på Kraftklinikken i Stavanger og synes det er veldig gøy å finne roten til ubalanser, og når vi finner årsakene er det lettere å skape langvarige og bærekraftige endringer. Han er også forfatter av boken «Oppdag en ny verden». Boka belyser hvorfor sansemotorisk trening absolutt bør være en del av din hverdag. I boka skriver Christian om hvorfor forandring, stort sett, fryder, og gir deg et funksjonelt innsyn i hjernens utviklingsprosess. Velkommen, Christian!
Tusen takk for det, Anette. Veldig hyggelig å være her.
Så kjekt at du ville komme på kontoret her på Stavanger, for de fleste episoder spilles jo inn med gjester fra andre steder i landet, så det er godt å ha gode fagfolk i egen by også.
Det er det, og takk for at du er her. Nå har vi jo kjent hverandre i 10-15 år.
Ja, jeg tror nesten det må være 15 år.
Så det har vært veldig spennende å følge deg og veldig kjekt med denne podcasten. Så gratulerer med det.
Tusen takk. Og første gang jeg traff deg, så hjalp du meg med et overtråkk i en ankel. Og så har jeg nå vært innom kontoret ditt flere ganger etter det. Sansemotorisk trening, da tenker jeg kanskje at noen vil være litt sånn undrende på hva mener du med det?
Så sansemotorisk trening kan jo være så mye. Det meste vi opplever i livet er jo en form for sanseinntrykk. Og så skal du jo gjerne da respondere til det du ser eller opplever, og lager da en motorisk eller en hormonell respons til det. Så sansemotorisk trening er jo gjerne da litt mer spesifikt, der vi først kartlegger gjerne hjernen og nervesystemets funksjonalitet, og ser at ting fungerer sånn som det skal, at du har like reflekser for eksempel på begge sider av kroppen, eller at du har like holdning på begge sider av kroppen, at du har like styrke og sånne ting. Vi gjør en evaluering av det funksjonelle nervesystemet, og så kartlegger vi da om det er noen svakheter. Og da bruker vi forskjellige tester for å se på dette her, både før og etter vi gir en intervensjon eller en behandling. Mm. Og så ser vi da, avhengig av hva områder som er svake, hva type sansemotorikk vi ønsker å bruke. Så hvis for eksempel en person har dårlig motorikk, for eksempel, så vil vi gjerne da sende terapi eller lage terapi som går på det området av hjernen som styrer den motorikken. Og selvfølgelig de musklerne som er involvert. Og så ser vi da om vi klarer å lage en endring i for eksempel reflekser eller muskelstyrke eller i holdning da. Så sansemotorisk stimuli er jo et stort spektrum. Det kan være at noen trenger for eksempel lydterapi, mens andre trenger gjerne lukt. Noen trenger bevegelse, noen trenger vibrasjon. Det er litt forskjellig da hva vi finner med disse forskjellige menneskene da, som vi tester. Så jeg kan jo ta en liten runde med hvordan jeg jobber.
Ja, veldig gjerne.
Takk. Sånn at det viktigste for meg, uansett hva terapiform vi bruker, er jo gjerne da å skape trygghet og skape rom, sånn at pasientene våre kan få lov til å være seg selv og vise den ekte seg. Og hvis de skal være ekte, så er det jo viktig også at vi som behandlere er ekte.
Mm.
Så jeg bruker veldig mye tid på å etablere trygghet først. Og når det rommet er skapt, så gjør vi da en funksjonell analyse av disse utfordringene. Og så syns jeg òg det er veldig viktig og som du sa innledningsvis, å finne gjerne årsaken til rota til de symptomer. Og det er jo veldig sammensatt. Så en person kan jo f.eks. ha et dårlig kosthold som gjør at kroppen får en dårligere funksjon. Andre kan ha stress på jobb eller hjemme eller andre settinger i livet der det er stress som påvirker. Det kan noen ganger være gamle ting. Der de gjerne har en vond opplevelse eller et traume som har vært så sterkt eller så repetitivt at det har laget en langvarig endring i deres system. Og det er ikke alltid de er klar over at det er det som er utfordringen deres heller. Men la oss si at en person ble mobba, da, som dessverre mange har blitt. Så kan det ha gitt dem et inntrykk av at de ikke er gode nok, eller at de ikke duger, eller at de har gjort noe galt. Og hvis den personen blir overtalt og tror at det er noe galt med meg, så begynner du gjerne å stille andre krav til deg sjøl. Kanskje du ikke stiller opp for deg sjøl, eller kanskje du ikke setter gode nok grenser for deg sjøl. Forventer mer av deg sjøl. Klassiske eksempel er jo de som syns det er helt ok at kollegaen er sykemeldt, f.eks., men de sjøl vil ikke være sykemeldt fordi at de er strengere med seg sjøl. Så er jo da, hvis du gjør dette her over tid og ikke er snill med deg sjøl, ikke er god med deg sjøl, så vil jo kroppen etter hvert begynne å gi beskjed. Og dette med stress òg er jo vanskelig, for jo mer vi stresser, jo mindre kjenner vi etter, og jo gjerne dårligere sjølinnsikt får vi. Så de som stresser mye, de er ikke alltid like gode på å kjenne etter. De er gjerne vant med å brette opp armene og stå på, for det er det de har gjort hele livet. Og så plutselig så begynner jo kroppen å gi beskjed. Og hvis du ikke fanger opp de signalene der, så pusher du jo gjerne for langt, og så møter du stupet og detter ned, og da er det langt opp igjen. Så jeg bruker mye tid på å bli kjent med pasientene, finne ut hvem de er, hva er det som bidrar til de symptomer. Hvis det var f.eks. et fall på isen, så er det jo veldig enkelt. Da var det jo det som var årsaken til gjerne skadene deres. Men hvis de ikke vet hvorfor de fikk vondt, så blir det jo litt mer interessant. Da må vi jo leke litt detektiv og finne ut. Så jeg bruker mye tid på sykehistorie. Vi snakker masse om hvem de er og hva de har vært med på. Og hva slags stress de har vært i. Og så gjør vi en funksjonell analyse der vi ser mye på reflekser, vi ser på holdning. Vi ser på pupillresponser, vi ser på blodtrykk. Teste vitale ting, ser om det er da noe som ikke stemmer i det store bildet. Og så lager vi da en slags program på det, der vi tilrettelegger spesifikt og sansemotorisk trening som en del av behandlinga. Jeg gjør òg andre ting. Og så evaluerer vi hele veien underveis. Så hvis f.eks. da, la oss si du har dårligere reflekser på ei side av kroppen, så vil jo det være et mål for meg. Så da gir vi gjerne en terapi, og så retester vi umiddelbart. Og neste gang jeg kommer inn, for å se om det da er langvarige endringer. Så jeg liker å måle det. I USA, der jeg studerte, så sier de 'If you can't measure it, you can't manage it'. Så det er noe med å ha et slags objektivt mål på det du ønsker å se fremgang i. At det ikke bare blir synsing. Jeg opplever at smerte f.eks. er jo veldig individuelt. Og det er òg litt avhengig av hva dagsform du er i. Så hvis jeg har vunnet 1 million kroner i lotto, så kjenner jeg gjerne mindre smerter enn hvis jeg har krangla med samboeren samme dag. Ja. Så jeg liker å finne litt mer sånne objektive knagger da, som vi kan teste.
Og jeg er så glad for at du er så nøye. For det er jo i det der detektivarbeidet en kan finne fram til årsakene, for så å kunne gjøre noe med det. Og det òg å måle. For én ting er vår egen opplevelse, og den er jo selvfølgelig viktig, men at Det finnes konkrete tester òg for å sjekke at ok, her er han på vei mot noe, eller kanskje det er noe annet som er bedre for deg. Og litt som du sier at du vil bli kjent med pasientene, men du lar deg jo òg få bli kjent med seg sjøl når du spør gode spørsmål.
Jeg tenker et av de viktigste spørsmålene vi kan stille oss sjøl i livet, er jo nemlig 'Hvem er jeg?'
Ja.
Ja, hvem er jeg? Hva har jeg vært med på? Hva har jeg opplevd? Hvilke erfaringer har jeg, ikke sant? Og hvor kommer jeg ifra? Hva er slekta mi? Hvem er de, og hvordan har det påvirka meg? Både med arv og miljø.
Ja.
Og selvfølgelig òg hvem er jeg i dag, og hvor går grensene mine? Hva har jeg lyst til å være med på, hva har jeg ikke lyst til å være med på? Hva tåler jeg, hva liker jeg? Hva mat er godt for meg, og hva er sunt for meg?
Ja.
Og når vi vet mer hvem vi er, så er det òg lettere å gjerne stake ut en vei hvor vi skal.
Ja, det har jeg jo sett her på kontoret òg, når jeg spør mange. Hva er godt for deg? Så vet jeg ikke hva de skal svare engang. Jeg har aldri tenkt over det eller registrert det. Og så er jeg litt sånn ok, men du trenger ikke nødvendigvis å svare nå, men gå hjem og tenk litt på det. Og i en stressfull hverdag så har de liksom mista grep på å faktisk kjenne etter. Og ja, nå har jeg det godt. Nå føler jeg meg trygg. Nå er jeg rolig.
Jeg tror at stress er jo noe som påvirker samtlige ganske heftig til tider, iallfall når det er mye av det. Vi skal jo ha litt stress, så stress i seg selv er jo ikke noe farlig. Hver gang vi trener, f.eks., så stresser vi jo kroppen, og det er jo bra for oss. Så det er positiv stress, og så har vi jo det negativ stress. Og hva de sier, definisjonen på stress er en overbelastning som overgår tåleevnen vår. Så med en gang stresset blir for høyt eller for langvarig, det er jo da det begynner å bli nedbrytende og begynner å bli et problem. Sånn at litt stress skal vi ha, men vi er nødt for å ha hvile, balanse mellom stress og hvile, da, for å bygge opp igjen. Og det er jo der du kommer på banen med dette med
Ja.
boka di. Det er spennende med vagusstimulering og vagusterapi. Det er jo absolutt en måte å balansere stress på. Men det vi ser, det er at når mennesker stresser, så mister de veldig lett selvinnsikt. Og vi skal vel helst ikke ta viktige avgjørelser i stressende situasjoner. Jeg var så, hva skal jeg kalle det, uheldig å miste min far for noen år siden. Og når vi da var på sykehuset, og han hadde gått bort, så fikk jeg et hefte til pårørende. Og der sto det på første linje at du skal ikke ta viktige avgjørelser når du har mista noen.
Det var så
Ja,
fint at det
jeg
sto
syns det er veldig
tydelig.
fint.
Ja.
Vi har forska mye på hva som stresser oss mennesker mest. Og det som stresser oss mest, det er faktisk det emosjonelle. Så av forskningen der så sier de det at det å miste f.eks. en du er veldig glad i, det verste er jo absolutt å miste et barn. Men det å miste noen er nummer én av det som stresser oss. Er du i en sorgprosess, så hjelper det gjerne ikke å reise til Gran Canaria. Uansett hvor du er, så vil du jo være i en sorg. Du kan liksom ikke flykte fra det emosjonelle. Er det fysisk stress, så kan jeg jo velge å la være å gjøre det. Men er det emosjonelt stress, så følger det jo oss. Sånn at det emosjonelle er på topp. Nummer to etter å miste noen var skilsmisse, faktisk. Sånn at det òg er jo en Der òg mister du jo noen. Så mange tenker at det verste stresset er gjerne det fysiske. Men det er faktisk mer det emosjonelle, for det er vanskeligere å gi slipp på
Så
når det kommer
fint at du
stress.
nevner. Jeg har Selv med så mye fokus jeg har på stress, har jeg ikke tenkt så nøye gjennom på nettopp hva type stress som er det verste. Og det er jo akkurat det du sier, at det fysiske stresset kan vi veldig lett få gjort noe med. Men følelsene og emosjonene er jo med oss.
Og vi var litt inne på i stad dette med gjerne barndomstraumer f.eks., hvordan det òg stresser oss. Og noen ganger så kan det stresse oss så mye at vi velger å fornekte det eller neglisjere det. Det kan være en viktig overlevelsesstrategi når traumer oppsto. Men etter hvert så er det viktig å deale med det, vil jeg si. Sånn at mye av det vi fokuserer på jobb, er å prøve å finne det stresset og synliggjøre det. Og når vi ser det, så kan vi òg være empatiske med det. Og to hoder tenker som regel bedre enn ett. Så når vi er to, da, og begge ser på dette her med gjerne da et mer objektivt syn, og ikke står midt i det, så er det vanskelig, nei, så er det lettere å gjerne bli bevisst på det og lage strategier for å bli sterkere, da.
Ja, og så er det jo ofte at når vi har gått igjennom vanskelige ting, så tenker ofte folk om det er jeg ferdig med, det er så lenge siden. Men så bidrar jo det til en innprogrammering i et handlingsmønster potensielt som vi kanskje kan ha med oss videre i livet uten at vi egentlig er bevisste på det.
Absolutt. Og det ser vi jo, det er gode mønster, og så er det jo dårlige mønster. Så en viktig del av sykehistorien hos oss går jo da ut på når fikk du vondt i ryggen? Jeg er jo kiropraktor, så det kommer jo mye rygg inn til meg. Men jeg er opptatt av da er det første gang du har vondt i ryggen? Og hvis de sier ja, det begynte i forrige uke, og jeg ramla på isen, så er det jo enkelt, ikke sant? Men hvis de sier jeg har hatt vondt i ryggen hele livet, av og på, ok, når var første gang du hadde vondt i ryggen da? Nei, da var jeg 14. Og da er jo mitt spørsmål ok, er det normalt for en 14-åring å ha vondt i ryggen? Det kan jo være at de har hatt skader fysisk. Og det kan absolutt ha vært noe sosialt stress eller emosjonelt stress som satte det i gang, som de ikke har gjerne sett på den måten, da. Så det er spennende. Spennende.
Det er spennende. Og så skulle vi bare ønske at vi hadde lært mer om dette her fra vi var yngre av. Med å vite òg at en vond rygg kan òg komme pga. noe som har vært vanskelig psykisk eller emosjonelt.
Da var vi gjerne ikke mottagelige for å høre det heller.
Nei da. Men voksne òg, at det ser jeg ofte hvis det setter seg noe i brystet, så ja, jeg har problemer med å puste, så er det litt sånn, ja, har det skjedd noe som har tatt litt pusten fra deg i det siste? Ja, jeg mista jobben. Ja, ok, men der er det en trigger for det som setter seg fysisk. For det der å tenke at fysiske plager kun er fysisk, vi må videre fra det.
Absolutt. Og så er det noe med å se på stressresponsen da, ikke sant? Så noen tåler mye stress, vi er jo forskjellige. Noen har stort toleransevindu, det skal mye til. Mens andre er gjerne mer sårbare. Så vi har liksom disse to delene da, nervesystemet. Du har parasympatikus, som er jo da ro og hvile. På engelsk så sier de rest and digest. Og så har du den motpolen, som er jo da stressaksen, som er jo da fight or flight. Så stressresponsen i seg selv er jo en god ting. Den er jo lagd sånn at vi skal overleve. Så hvis vi egentlig går over veien når det kommer en bil imot oss, så er det jo viktig at vi ser den bilen der og klarer å mobilisere, og velger jo da forhåpentligvis en flukt, ikke en fight.
Nei.
Sånn at vi kommer oss vekk fra bilen og overlever. Så stressresponsen er jo en fantastisk bra ting vi har. Det er veldig mange som har dårlige assosiasjoner med ordet stress. Husker jeg fikk inn en pasient en gang for lenge siden som hadde fire unger, og hun jobbet, sto på, hun hadde en viktig jobb. Hadde tidsklemmer, hadde mye ansvar. Jeg tror hun hadde aleneansvar for ungene. Og hun hadde selvfølgelig mye smerter, da. Og så sier jeg til henne, etter jeg hadde snakket med henne og evaluert henne litt, så sier jeg tror nok at noe av problemstillingen din skyldes stress. Og da var det ei som ble ildrød i ansiktet og reiste seg opp, og så skreik hun til meg. 'Jeg er ikke stressa', skreik hun. Så sånn, ok, greit. Men du har jo mye vondt, sier jeg. Du har jo smerter. Ja, jeg har mye smerter. Ja, er ikke det stress å ha smerter, da? Jo, det var jo en av de som var gjerne litt stressa likevel.
Ja, og så tenker jeg at den der umiddelbare responsen med at du blir så sinna av at du kommer med det som et forslag, er allerede et veldig tydelig tegn på at du er for
Absolutt.
stressa.
Så hun hadde hatt litt for mye av det, ikke
Ja.
sant? Men vi skal ha litt stress. Så du har da parasympatikus som bygger opp. Det er jo når kroppen har det godt, når du sover og fordøyer mat og bygger immunforsvar og styrker kroppen. Så den står jo for vekst og reparasjon. Så det er viktig for oss mennesker å ha perioder der vi klarer å slappe av og innta og bearbeide det vi har opplevd, og vokse på det. Slår det over i stressresponsen, så ser vi jo at adrenalin går opp, kortisol går opp. Vi ser at det blodet som normalt sett ligger i sentrale strukturer og gjør at vi kan tenke og fordøye, det blir nå skjønta ut til de store musklene for en fight or flight-respons.
Det var en fysisk respons, egentlig.
Egentlig. Så opprinnelig så var jo den responsen for å overleve hvis løven kom for å ta deg, ikke sant? Og da trenger du blod i de store musklene, og du trenger hormoner som gjør deg alert, og at du følger med. Men det er ikke like viktig å gjerne fordøye maten eller å tenke så mye når løven kommer i rommet. Så når løven kommer inn, så handler det om enten å angripe eller å flykte. Og da skal jeg helst ikke stå og tenke på hva jeg spiste til middag, eller hva jeg skal ha til middag i kveld. Når jeg begynner å tenke for mye, så blir jeg jo spist opp.
Ja, så det er et system som går, lar oss fungere raskt, tenke raskt, respondere raskt, mens parasympatiske nervesystemet gir tilgang på at ting går mer rolig og god refleksjon og gode avgjørelser.
Så fight or flight-responsen skal være kortvarig og presis, mens rest and digest-responsen skal være langvarig og trenger ikke alltid være like presise. Og så er det jo òg disse hormonene, da. Så hvis jeg har stressa for lenge, så lager jeg jo kortisol. Kortisol er jo et hormon som har veldig lang halveringstid. Så kroppen bruker lang tid på å kvitte seg med kortisol. Så har jeg hatt stress over lang tid, så er det liksom ikke bare en bryter. Det er ikke bare å skru den av, og nå slapper jeg av. Hormonene går i blodet. Det er ikke sånn som nervesystemet med elektriske impulser som er raske å skru av og på. Sånn at du trenger gjerne lang hvile òg hvis du har pusha for hardt. Så vi møter jo i klinikken mange mennesker som er utbrent, ikke sant? De har store forventninger som er av og til vanskelig å leve opp til, eller de har altfor mange baller i lufta, de har for lite tid til å strekke til. Og kanskje de ikke føler at de gjør en god nok jobb sjøl, og så er de ekstra harde med seg sjøl. Og over tid da, så kan selvfølgelig den strikken ryke, og da er det langt opp. Så mange opplever gjerne at vi står av og til og ser ned stupet og ser shit, jeg stresser nå, og hvis jeg fortsetter, så detter jeg ned. Og så er det jo de som detter ned, og de bruker jo av og til årevis egentlig på å komme seg tilbake igjen. Og noen kommer seg jo ikke tilbake igjen heller.
Og mange er jo da, når de da har falt utfor stupet, som du sier, så skal de være flinke med å komme seg raskt opp igjen òg.
Det er jo det.
Og det du sier, det der med bare det med den halveringstiden på kortisol òg, jeg går jo på Jeg lå 5 minutter, men jeg følte meg aldri rolig, så det sa nei. Du må nødt til å ta hvile mye lenger. Og når en har tøyd det over mange år, så det der å være god med seg sjøl og tillate seg å bruke eller øve på å bruke tid på å restituere igjen, er så viktig.
Det er kjempeviktig, men det er òg veldig vanskelig
Ja.
for mange. Ja. Meg sjøl òg inkludert av og til. Så av og til så må vi jo brette opp armene og stå på. Og det er jo en styrke å kunne gi gass, ikke sant? Og det er ikke alltid vi har tid til å kjenne etter. Men faren er jo da at du kan gå utfor stupet, selvfølgelig. Så jeg syns det er veldig fint å ha disse testene som måler da. F.eks. blodtrykk eller puls kan være en fin mål på stress. Så hvis jeg våkner hver morgen og har en hvilepuls på 50, og så plutselig så våkner jeg en morgen med hvilepuls på 60, så kan jo det være en indikasjon på at nå har jeg gjort for mye i et eller annet da. Og spesielt hvis det blir langvarig hvilepuls på 60 da. Så jeg liker å bruke objektive mål på både meg selv, men også på pasientene mine. Og det er jo der sansemotorikk er veldig fint da. For det er konkrete områder, f.eks. om nervesystemet, som er involvert i forskjellige ting. Og hvis jeg da ser at la oss si en person har en veldig stor pupill på én side, og gjerne har litt høyere blodtrykk på den sida. Nå tenker jeg ikke på hjertets anatomiske forskjell, men at det går over det. Da, at du har en økning i blodtrykk, du har en stor pupill, du har svetting gjerne på den sida. Når de lufter armene, så har de større svetteringer på den sida. Okay, da får jeg en indikasjon på at det sympatiske nervesystemet er veldig aktivert på den sida. Det styrer òg bl.a. pupillstørrelse. Så pupillen er jo en muskel. Og hvis løven går inn i rommet, så har du jo lyst til å se den løven. Ikke sant? Du vil jo ha med deg absolutt all informasjon der. For nå handler det jo plutselig om å overleve. Så når det er fare på ferde eller smerte i kroppen, så vil pupillen òg bli større. Så du vil se da en stor pupill som gjerne ikke responderer til lys på samme måte som på andre sider. Du sammenligner alltid begge sider. Og så setter du de sammen med andre ting, da, f.eks. blodtrykk eller svetting og på den sida. Kanskje det er holdningsendringer på den sida. Kanskje det er mer refleksjon i en type fight or flight-holdning på den sida. Og så kan jeg gjerne da tenke ok, her har jeg lyst til å gi noen øvelser. Og så monitorerer jeg disse funnene mine hele veien. Blir det endring i pupillen der over tid? Blir det endringer i blodtrykket? Er det endringer i holdning og muskelstyrke på den sida, og refleksene på den sida? Og da får jeg litt mer objektive mål. Ikke bare hvordan føler du deg i dag?
Ja.
1 til 10. Ikke sånt som kan variere, som vi snakket om.
Ja, så det er et øyeblikksbilde. For jeg har ofte brukt et sånn mål på 1 til 10. Og så er det jo sinnsstemningen nesten han kommer inn i, eller det stresset han kommer fra, som påvirker det. Eller mange vil prøve å være flinke der òg, så de gir gjerne et mer optimistisk svar, for de ønsker å gjøre terapeuten fornøyd.
Men det er ikke lett å måle smerte. Ikke sant?
Nei.
Så denne 1 til 10, denne VAS-scoren, den er jo mer objektiv enn går bra.
Ja.
Ikke sant? Og den er fin å bruke, for over tid så får du jo et tall på det. Da. Men jeg liker òg å se det sammen med gjerne nevrologiske tester. Da. Og så kan du jo da gi f.eks. sansemotoriske øvelser. Og det er mange, mange, mange av de. Et eksempel kan jo være en pusteøvelse. Ikke sant? For å aktivere da parasympatikus.
Ja, har du en konkret pusteøvelse som du kunne anbefalt? For
Ja,
det vet jeg lytterne alle vil ha. Hvordan skal jeg puste?
det er mange der, ikke sant? Og det er mange skoler og mange modeller, for å si det sånn. Jeg vet at de her Navy Seals, militæret i USA, har utvikla en pusteøvelse som går jo da på vitenskap i forhold til de parametrene de ser på. Men det er jo denne her der du puster inn i 4 sekunder, og så skal du holde i 7, og så skal du puste ut i 8. Og så fortsetter du sånn. Og det de ser, er jo at det roer deg ned. Du får lavere puls, og du blir mer fokusert. Og fokus er jo viktig da, hvis du skal i krig, f.eks., så vil du ha det på. Så det de snakker om der som roer deg ned, det er jo når du får disse lange utpustene. Så utpustene skal være lengre enn innpustet. Så i nevrologien bruker vi gjerne ikke 4-7-8, men jeg bruker gjerne 4-8. Da, for eksempel. Tester de gjerne og ser hvor er normal pust for deg. Så hvis en person puster inn i 3 sekunder, og det er normalt for den personen, så vil jeg gjerne at de skal øve på å puste ut i 6. Men hvis neste person kommer inn, og det er normalt for han eller henne å puste inn i 6 sekunder, Så er det 1, 6 og jo 12. Så jeg prøver å finne det som passer de da. Og så gir jeg det gjerne da en lekse på det, at de skal gjøre pusteøvelser gjerne morgen, middag og kveld. Og så tar vi jo da og monitorerer det her underveis da, og ser om det har det noen effekt. Blir de verre, så har jeg jo lyst til å gjøre noe annet. Blir de bedre, så har jeg jo gjerne lyst til å fortsette i den gata. Det er jo også sånn at ingen av oss er like. Så dette med forskning er kjempeviktig, og jeg også synes det er kjempebra å være opptatt av det som er dokumentert. Men det er også viktig å forstå at vi er individer, og vi er også forskjellige. Og hvem er du? Det vet vi jo gjerne ikke før vi har forska på deg. Så den tilnærmingen vi liker å bruke, er jo der forsker vi jo på dem, vi gjør disse testene. Da blir jo de kandidaten, kasuskandidaten. Og så ser vi om forskjellige input og øvelser og behandling har en personlig effekt på deg. Så det syns jeg er spennende. Et annet eksempel på sansemotorisk trening kan være å gi de koordinerte motoriske bevegelser. Gjerne for å stimulere da, de motoriske delene av nervesystemet, men òg gjerne de sensoriske. For det er en ting som veldig mange ikke klarer ved det. Vi ser på musklene som en motor, men musklene inneholder òg masse reseptorer. Blant annet spolereseptorer, leddreseptorer, som informerer deg om hvilken stilling og posisjon du er i. Og hvis hjernen ikke mottar disse tilbakemeldingene om hva som skjer i kroppen og hvordan bevegelsen din var, så blir det veldig vanskelig for oss å holde balanse og holde en god motorikk. Så i all bevegelse så er det òg masse sensoriske tilbakemeldinger. Og faktisk så er det sånn at den største inputen hjernen vår har, det er fra muskelsystemet. Og det går på stilling og posisjon. Sånn at ulike stillinger gir deg ulike tilbakemeldinger. Så når vi våkner om morgenen, for eksempel, så vet du hvor kroppen din er. Det er ingen som åpner opp dyna og ser liksom, hvor er beina mitt, eller hvor er beina mine, hvor er de beina, eller
Ja, jeg er i småbarnstilværelsen, så vet du ikke om jeg alltid fikk kontakt med han en gang.
Så det var det stresset.
Ja, jeg vet det. Ja.
Stresset gjør jo noe med opplevelsene våre, og
Ja.
hvordan vi bruker den informasjonen. Men det vi ser da, at det at disse muskelspolene, da, spesielt i nakken, inneholder veldig mye av disse her. De informerer oss om hvor vi er henne i rommet. Og når jeg vet hvor jeg er, så er det lettere for meg å respondere f.eks. på fare, men òg i ulike hinder i hverdagen. Så jeg er nødt for å vite hvor er disse hindrene, hvor er hullet i bakken, og hvor er jeg i forhold til det hullet, og hvilken posisjon og hvilken fart er kroppen min i, sånn at jeg kan unngå det hinderet der. Og de tilbakemeldingene muskelsystemet gir, det er en vanvittig input som jeg kan bruke da, terapeutisk. Så det de har gjort, og de har gjort forskning på friske legestudenter, der de tar og gipser en frisk arm. Og så tar de MR-bilder av hjernen, og de ser på hjernens funksjonalitet. Og så ser de når du har gått med armen i gips i en ganske kort periode, så begynner hjernen å visne. Han begynner å minske i anatomisk størrelse i den delen som representerer armen da. Og når de da tar av gipsen gjerne 6 uker etterpå, og begynner å bruke armen igjen, så vokser hjernen tilbake igjen. Så hjernen blir på en måte et sånn dynamisk bilde av miljøet vårt og hvordan vi bruker kroppen.
Veldig spennende.
Så den er ikke fastlåst. Det er selvfølgelig arv i det. Arv og miljø er jo viktig begge to, men miljøet er jo det som er med å forme dette her videre. Og det er plastisk, det vil si at det er formbart. Pugger du gangetabellen, så lærer du den. Og det er jo fordi hjernen lager strukturelle og funksjonelle endringer. Øver du på å sykle eller kjøre bil, så ser vi lignende tilsvarende ting. Så det der use it or lose it-prinsippet
Og det er et
står
sånn godt eksempel
Ja.
for det at før, for de som er yngre enn oss, vi har sikkert aldri sett dette en gang, men før var det telefon, og den måtte rulle tallene rundt for å slå et nummer eller trykke på knapper. Og hvor mange som husker gamle hustelefonnumre som ennå sitter, men vi vet gjerne nesten ikke vårt eget telefonnummer i dag. Fordi at vi har trent oss på det, både med bevegelse og ja, med bevegelse over tid for å gjøre med en handling. Og da sitter det støkk, altså.
Du har blitt innlært, så etter hvert blir det jo da bare til en spinal refleks
Ja.
der du faktisk ikke trenger å tenke engang. Så hjernen er jo veldig aktiv når du gjør nye ting. Og det er jo noe jeg skriver en del om i boka mi, et av hovedtemaene, at gjør du det du alltid har gjort, så får du selvfølgelig det du alltid har fått. Men gjør du noe nytt, så får du noe nytt. Så når hjernen opplever noe nytt, så lager han dopamin, dette lykkestoffet som gjør oss glad og gjør at vi kan være målbevisst. Og det setter i gang en nevrologisk aktivitet og vekst. Så stimulerer du en nerveceller, så ser vi faktisk at han begynner å lage mer proteiner, mer byggestein. Han lager mer mitokondrier. Det er disse her powerhouser i cellene som lager energi, lager ATP. Så vi ser økning i ATP. Og så ser vi faktisk en reduksjon i melkesyre og frie radikaler bare av å bruke det. Så det use it og lose it-prinsippet står veldig høyt i sansemotorisk trening. Og så er det jo da viktig å forstå at pusher jeg systemet for hardt? Nå går jeg over i stressaksen. Nå blir jo belastningen større enn tåleevnen min. Og nå ser jeg jo ikke lenger plutselig proteiner og mindre avfall. Nå ser jeg jo faktisk det motsatte. Ikke sant? Så den balansen der er veldig viktig. Og det er det jeg gjerne mener når jeg sier at vi skal måle da utfallet av det vi gjør, og den terapien vi gjør. Se om det er et objektivt mål på det som vi kan monitorere for å fine-tune systemet til å yte optimalt.
Ja, for vi vil jo yte optimalt. Vi vil være gode, vi vil prestere. Men
Ja,
vi må ikke overprestere.
nei, det var disse flinke guttene og
Ja,
flinke
ja.
pikkene, ikke
Rekk opp
sant?
hånden på det.
Og da er vi jo plutselig tilbake i oppvekst og hvordan vi har blitt oppdratt og hva vi har vært med på å forme til å bli, ikke sant? Så det er òg en spennende ting å være klar over at vi ikke pusher for hardt, ikke sant? Og det er derfor det er så viktig å bli kjent òg med de vi skal hjelpe, og ikke minst bli kjent med oss sjøl. For når du kjenner deg sjøl, så kan du òg relatere gjerne til de utfordringene pasientene våre har. Men det er enormt viktig å skape det rommet for trygghet, kunne være sjøl, snakke om det meste, og selvfølgelig ha taushetsplikt. Det er viktig, en viktig del av det. Og så da måle og se hvor er denne personen stressa, og hvor er det rom for bedring. Noen ganger er det ikke rom for bedring. Noen ganger er de nødt for å jobbe, de er nødt for å få inn pengene, de er nødt for å stå på, ikke sant? Så da må vi gjerne se, ok, jeg kan ikke ta vekk stresset til denne personen nødvendigvis akkurat nå, men hva kan jeg gjøre for å utvide det toleransevinduet? Kan jeg gi noen pusteøvelser, kan jeg gi avspenningsøvelser, kan vi gjøre meditasjon? Og hvor i nervesystemet er det svakhetene er synlige, og hva kan vi gjøre for å aktivere det systemet der, use it og lose it, uten å rive av strikken eller falle ut for stupet?
Ja, og det tror jeg så mange vil kjenne seg igjen i, nettopp det som du sier med at men jeg kan jo ikke jobbe mindre. Ungene skal ha mat, jeg må ha inntekt. Hva kan jeg gjøre for å kunne leve det livet jeg lever? Og da òg få lagt til noe som er med å gir tilgang da til mer reparasjon og regenerasjon og gjenopprette viktige systemer etter en høy stressbelastning, så vil en kanskje kunne klare å tåle det stresset som en er nødvendig å være i, fordi at det òg blir lagt inn restitusjon. Og der er jo pust helt fantastisk at vi har noe som vi alle har. Uansett alder, det er helt gratis, det er lite energikrevende. Vi har det alltid tilgjengelig. Og så har at vi er skapt sånn at det kan ha så god effekt, det syns jeg er helt fantastisk.
Det er jeg helt enig i. Og så tenker jeg òg at måten meg og deg jobber på, vi er jo holistiske begge to. Det vil si at vi tenker helhetlig. Så det er jo så mange ting inni det her. Ikke sant? Du kan se på kosthold. Det er jo forskjellige typer mat som stresser oss. Noen har allergier, ikke sant? Mens andre spiser for mye sukker, eller kanskje de spiser for uregelmessig i forhold til det som er viktig for den personen. Det kan være for mye lettvinte løsninger. Det er jo denne tidsklemma vi står i. Så blir det mye Fjordland og mye Peppes, eller ikke Peppes, men litt Grandiosa. Liksom. Som ikke gjerne er like bærekraftig i det lange løp. Og så skal du jo da ha den nytelsen òg inni det. Det er òg viktig for helsa. Sånn at alt ekstremt blir gjerne farlig. Jeg liker heller å ha en balanse. Vi skal kunne nyte livet litt òg. Det er viktig for helsa. Men hvis jeg bare nyter, så blir det òg feil, ikke sant? Sånn at det å ha et helhetlig perspektiv, se på søvn, se på mat, se på bevegelse, se på det sosiale, og selvfølgelig bevegelser og enkelte terapiformer inni der òg. Men å ha et sånn stort syn på det, det tror jeg er veldig viktig. Jeg liker iallfall med mine kunder og pasienter å begynne i det store. Vi begynner i det store bildet. Og så kan vi tidsnok zoome inn med mikroskop inn i albuen din eller kneet ditt eller migrenen din eller hvor det eventuelt måtte være. Men la oss begynne i det store bildet. Hvem er du? Og hva stresser deg, og hva stresser deg ikke, og sånne ting. Så der syns jeg både meg og deg har en veldig fin tilnærming som gir oss mange verktøy. Det er mange måter å hjelpe en person på. Og hvis det er stress som de er låst i og ikke kommer seg ut av, så går det gjerne an å ventilere. Det er jo av og til litt fint. Lette på trykket. Eller se gjerne på
Shake it or
shaking.
lose
Ja, og du kan gjøre shaking-terapi, ikke sant?
it.
Det er trauma release exercises. Det er mange ting du kan gjøre. Shake ut òg, det er fint
Ja.
også. Og se på hva kan vi gjøre for å hjelpe denne personen.
Ja.
Og siden vi er så forskjellige, så er gjerne din tilnærming er gjerne helt annerledes enn min når vi skal i form av terapi. Sånn at da er det av og til vanskelig å forske på det òg av og til. Sånn at noen liker kjøttkaker, og noen liker fiskekaker, og sånn er det bare. Og da prøver vi jo å tilrettelegge de øvelsene og den sansemotoriske treninga til den personen spesifikt.
Og mange syns jo ofte at det er så overveldende, for det er så mange gode råd. For når man skal se på forskning, så er det generelt. Så det der å grave litt inn hos den enkelte, og det jeg pleier ofte å gi som tips, er jo start med det som er enklest for deg først. Så hvis det er vanskelig å få komme i gang med trening, ikke begynn der, da. Finn noe annet som en kan kjenne er godt for en. Liker han bedre å gå tur? Jeg kommer heller prioritere å gå litt mer tur, da. Men jeg må ikke inn på treningssenter nødvendigvis for å bygge muskler. Så det òg å tillate å få lov å leve litt det livet som er godt for en sjøl.
Og kjenne litt på mestring òg. Så jeg har jobba mye med barn, og det er så viktig å gi dem en mestringsfølelse. Og hvis du kan gi dem mestringsfølelse i ett arena av livet, i én arena av livet, så er det gjerne overførbart i andre. Så jeg har jo tre barn som jeg liker å pushe litt av og til. Så vi skal jo stresse det litt, men ikke for mye. Ikke sant? Så det vi har gjort av og til, er at vi går og bader på vinteren når det er kaldt. Og så tar vi jo med ungene og prøver å få dem uti og gir dem en slags mestringsfølelse der. Hvis du kan mestre å gå ut i iskaldt vann, og selvfølgelig ikke fryse etterpå, men kle på dem etterpå, men gi dem den mestringsfølelsen av at de klarte dette her, så kan det jo være at de klarer denne eksamenen litt bedre. Eller de er iallfall vant med å utfordre seg sjøl og strekke litt i disse strikkene uten å ryke dem.
Ja, så vet vi at det gjør at vi får et litt mer robust nervesystem, som gjør at vi vil en sånn type belastning eller stress kan gjøre at vi tåler annet stress bedre. Så det er jo helt fantastisk.
Absolutt. Jeg har òg brukt mye tid på å lære barn å sjonglere.
Ja.
Ja. For de tar det veldig kjapt. Og det kan være en kjempefin mestring. Så hvis du har et barn da, som gjerne ikke driver med idrett, eller de er ikke så interessert i band, eller de har ingen sånn fritidsaktiviteter de gjør. De har gjerne skole, og det kan være de er kjempeflinke på skolen, men så har de mange litt sånn utfordringer sosialt. Og når de da ikke har noen klubb å gå til eller noe lag å være med på fritida, så blir det lite input for dem. Og da liker jeg å lære dem å sjonglere og gi dem en slags mestringsfølelse der, som de kan overføre gjerne inn i sosiale settinger. Og det er veldig kjekt å kunne noe. Så når disse barna da kan vise at 'Hei, se på meg, jeg klarer å sjonglere', så er det en døråpner òg for gjerne den sosiale helsa.
Ja.
For vi søker jo gjerne andre som har en eller annen kunnskap som har lyst til å lære sjøl. Så det der med mestring òg er en veldig, veldig viktig form av stressmestring.
Og hvis vi skal tilbake igjen òg det med, og det er jo en sansemotorisk trening, hva type, siden stress er en så stor problemstilling og utfordring for mange, hvis du skulle da få lov å, utenom pust, å få sånn konkret verktøy en kan bruke i hverdagen, gjerne noe av bevegelser, er det noe sånn du tenker sånn umiddelbart du ville delt da?
Ja, jeg er jo veldig glad i balansetrening, og det er mange grunner til at jeg liker det. Jeg syns personlig det er veldig spennende sjøl
Ja.
og gir meg en vanvittig mestringsfølelse. Så jeg har jo gått mye på sånne slakke liner og liker jo å pushe litt, så jeg har gjort litt sånne ekstreme ting der. Men du trenger ikke ei slakk line for å øve på balanse. Bare det å øve å stå på en fot. Gjerne inne i et hjørne, sånn at du ikke går på trynet og skader deg,
Ja, godt
stresser deg
tips.
ekstra.
Ja.
Du står gjerne inne i et hjørne, ikke inntil veggen, men du er liksom rett på sida. Og så prøver du å se om du klarer å stå et lite halvt minutt på en fot om gangen med lukkede øyne. Så når du da lukker øynene, da ser du jo ikke hvor du er, så da må du kjenne hvor du er. Så det blir jo en veldig sånn sanseøvelse. Så i legg og lår og i musklene i rygg så går det jo da disse spolene som vi snakket om i stad, som informerer meg om hvor jeg er.
Ja.
Så når jeg står da og lukker øynene og ikke ser hvor jeg er, så må jeg kjenne hvor jeg er. Og det øker jo da hjernens input. Og det øker jo konsentrasjon og fokus og sånne ting. Som òg er jo kjempespennende, for det samme fokuset du har når du står og balanserer,
Ja.
er jo samme konsentrasjon du bruker på skolen. Så hvis jeg kan da trene en person i å konsentrere seg og holde balanse, så gjør de det gjerne bedre i andre konsentrasjonssettinger òg. Men det å holde balansen er viktig for å forebygge fall. Så jeg liker godt balanseøvelser. Og så ser vi òg evolusjonsmessig sett på nervesystemets utvikling, så ligger det som har med balanse å gjøre, det ligger i midten. Det ligger midtstilt. Så de gamle strukturene i hjernen, de er i midten, og så har vi liksom utvikla de nyere sentrene framover og utover. Så frontalsystemet til mennesker er veldig, veldig nytt. Og det er jo der disse menneskelige tingene sitter. Disse impulskontrollen og språk og matematikk og sånne ting. Det ligger jo da frontalt.
Men når du sier nytt,
Ja, nytt og nytt. Vi kaller det iallfall for neocortex, den nye hjernen.
for jeg leste Illustrert vitenskap at de forskerne mener de har funnet en hjerne som er ca. 350 000 år gammel, og den er helt lik den hjernen vi har i dag.
Absolutt, men hvis du ser på også andre dyr, f.eks., så ser vi jo at denne reptilhjernen er ganske lik hjertet
Ja.
fra alle artene. Sånn at i den midtstilte reptilhjernen, der ligger det òg masse gode ting som styrer balanse. Så når du gjør balansetrening, så stimulerer du hjernen egentlig fra midten og ut. Hvis jeg gir deg en øvelse som går på finmotorikk, der du skal tegne noe eller gjøre noen rare ting med fingrene, så er ikke det like stimulerende sentralt i hjernen. Nå stimulerer jeg bare helt ytterst i den ene siden. Men går jeg inn i balansen, så ser vi jo at det aktiverer hele systemet. Og det som er ekstra spennende med balanse, det er at de samme områdene av hjernen som er involvert i fysisk balanse, altså hvor kroppen er og hva stillingen er i, er òg involvert i sosial balanse. At jeg ikke sier og gjør dumme ting som gjerne ikke andre syns var like kjekt. Og mental balanse. Sånn at når du trener balanse, så er du inne og gir mestring, hva skal jeg kalle det, i andre arenaer av nervesystemet. Som gjør at du faktisk blir bedre, eller kan bli bedre sosialt og mentalt. Så det syns jo jeg er veldig
Å,
spennende.
kjempespennende.
Og faktisk så ligger det limbiske systemet også koblet opp der, så følelsessystemet ditt er også koblet opp i balanse. Så ulike stillinger gir deg ulike følelsesmessige responser. Så hvis jeg dytter deg, Anette, så vil jeg jo ha en annen respons enn hvis jeg gir deg en klem. Sånn at balansetrening har en unik måte å påvirke andre arenaer av både nervesystem og liv i. Så jeg liker veldig godt balanse. Og det at det forebygger fall og gjerne øker reaksjonsevnen vår, gjør òg at vi kan statistisk sett leve lenger og bedre. Det største dødsårsaken blant eldre i dag er komplikasjoner etter fall. Ikke nødvendigvis selve fallet, men alt som skjer etterpå. Infeksjoner og endringer, angst og frykt og mangel på input, som da dessverre gjør at mange forlater.
Ja, og dette her hadde jeg jo så lyst til at du skulle snakke om òg, fordi at når jeg hørte et foredrag med deg om dette for en del år siden, så er det sånn, herremann, kan det å trene balanse gi så mye gevinst og påvirke så mange deler av hjernen, og både i forhold til følelser, nervesystemet, ja, jeg ble helt begeistra.
Det er jo kobla opp i blodtrykksystemet og blodsirkulasjonssystemet. Så ulike stillinger krever selvfølgelig ulike næringsleveranse. Så hvis jeg står på høyre fot, så bruker jeg jo musklene i den foten. Og nå sender jo da min kropp blodet til den foten der. Jeg må jo ha næring for å kunne bruke musklene. Går jeg på venstre fot, så sender jeg jo da blodet over til venstre fot. Og det som er unikt, er at det går lynkjapt, det her. Sånn at hvis jeg faller, så må jeg gjerne ta meg for. Men for å ta meg for, så må jeg ha næring til de involverte musklene som skal ta imot det fallet der. Så før jeg treffer bakken, så har mitt balansesystem oppdaget at jeg er i bevegelse, og nå faller jeg. Og så har det sendt signaler da videre til sirkulasjonssystemet som åpner opp og skjønte blodet over til de involverte musklene. Så vi ser at balansetrening har òg en veldig positiv effekt på hjerte-karsystemet. Og det skulle vi jo ikke tro. Nei. Sånn at det liker jeg òg å bruke som en terapi hvis det er ting der, da. Og vi kan absolutt bli flinkere og balansere de fleste av oss. Jeg tror gjennomsnittsintervallen for å stå på én fot med lukka øyne i verden er sånn 3 sekunder eller noe sånt. Så hvis du klarer å stå på én fot med lukka øyne lenger enn 3 sekunder, så gjør det det bedre enn snittet. Og det var et studie som kom ut i fjor, der de så det at de som ikke klarer å stå på én fot i mer enn 10 sekunder med lukka øyne, de har en mye større risiko for å dø de neste 10 årene. Sånn at det betyr jo ok, hvis jeg har en dårlig balanse, så kan jeg ramle og slå meg, og jeg kan falle. Men det betyr òg at gjerne så kan jeg sansemotorisk trene meg sjøl til å få en bedre balanse. Sånn at mitt nervesystem og blodkarsystem er mer aktivt og litt mer forberedt til å håndtere ulike stillinger. Og gjør at jeg får dermed en bedre sirkulasjon og kanskje en forebyggende effekt der òg. Så vi anbefaler jo at mennesker ikke sitter i ro gjennom mer enn en halvtime om gangen. Jeg vet at NASA gjorde noe forskning på dette. Og de kom med retningslinjer som sa det at hver halvtime så skal du bevege deg i 3 minutter. Og det handler ikke om å bli sterk eller tøyelig, men det handler mer om å få sirkulasjonssystemet i gang. Så bruker jeg andre muskler og andre kroppsstillinger, så vil jeg òg ha en positiv og gunstig effekt på sirkulasjon og blodtrykk.
Ja, og det får meg litt å tenke på, for som før har vi beveget oss så mye mer i sånt ulendt terreng, mer muskler som er med, mer orientering, sanseorientering. Mens nå går sikkert, vil nesten ja, tippe at 80% av levetida så går vi på flatt underlag. Så vi trenger, det er så mye vi ikke bruker, som vi har brukt tidligere som mennesker òg.
Og da går man glipp av denne her fine sansemotoriske inputen, ikke sant? Så det er veldig stor forskjell å gå gjerne på flate veier og asfalt, som du sier, inne på et kjøpesenter eller hvor enn du måtte gå, kontra å gå i skog og mark, der du må evaluere hver eneste sving. Er det noe bak neste sving? Er det en grein eller en søleputte jeg må hoppe over? Eller er det en hoggorm som hopper ut, eller hva det måtte være? Så systemet blir jo mye mer aktivert. Og da er vi litt tilbake til dette use it or lose it. Så det er klart, er du i naturlige omgivelser, på fjellet eller på stranden, der du må følge litt mer med, så krever det mer av systemet. Og det betyr også at du holder det gjerne mer ved like. Så jeg liker å anbefale strandturer mye mer enn å gå på et treningssenter. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre gode ting på et treningssenter, for all del, men du går glipp av ting. Du går glipp av lukta, du går glipp av solnedgangen og de fine opplevelsene og sanseinputene for det.
Ja, og det min favoritt er jo å være enten en fjelltur eller gå i skogen. Og det er jo akkurat som du sier, en må orientere seg hele veien. Så selv om vi er mer aktiverte, så vil jo aller fleste òg oppleve mye mer ro, sjelefred, tilfredshet. Kommer kanskje mer kontakt med sine følelser og sine verdier.
Og vi ser jo at det miljøet vi står i, det er jo det som på en måte setter scenen for hva vi føler, tenker og gjør. Så hvis jeg henger i et dårlig miljø, så er det ikke alltid jeg får de beste følelsene av det,
Nei.
eller de beste tankene av det. Henger jeg i et naturlig miljø, så får jeg gjerne naturlige følelser og naturlige tanker. Så det er jo en slags stressmestring i det å være i naturen òg, som du er inne på. Og de har gjort forskning på sykehuset der de ser at de som har vindu ut mot naturen, de generelt sett halverer sykdomsperioden. Så bare det å ha et vindu ut mot naturen er bedre enn å ikke ha det. Og de så til og med at et bilde av naturen vil hjelpe. Så det er forskning som viser at det å være ute i natur er helsemessig bra for oss. Og det er noen studier, dobbeltblinde studier på grounding, f.eks., som òg er jo å være i naturen og gå på arbeid, så at det har helsemessige effekter. Så det er mye, mye spennende i naturen. Og vi trenger ikke alltid å finne digitale erstatninger eller løsninger. Det enkleste er gjerne det beste.
Tilbake til røttene våre på mange måter.
Back to the roots.
Og det tenker jeg mye på, at mye helseplager i dag oppstår fordi at vi lever unaturlig. Så det å leve mer i naturen, spise naturlig mat, ha naturlig bevegelse, ha naturlige sosiale relasjoner, ikke bare via en mobil eller et brett, er så helsegivende. Og så må vi bare måtte hente det tilbake igjen og ta gode valg og leve mer naturlig.
Det er målet mitt iallfall. Prøve,
Ja.
og så er det jo å prøve å integrere det og dra nytte av de gode tingene med f.eks. teknologi og data. Som det vil være gode ting òg. Og så er det jo å prøve å finne balansen der igjen, og ikke stresse oss for mye. En ting som jeg ser stresser oss veldig i dag, er jo dette med informasjon. Det er så mye som skjer. Så med en gang det har skjedd et eller annet alvorlig i verden, om det var en eller annen krig i Afrika eller et vulkanutbrudd en eller annen plass, så får vi jo lese om det 2 minutter etterpå. Og det er masse informasjon, og tankestress er ganske heftig. Det er vanskelig å skru av tanker og emisjoner, som vi snakket om. Så jeg føler gjerne at det er mye i dag, det er mye input. Og da er det ekstra viktig å finne noen gode pauser inni der jeg legger mobilen fra meg. Oppfordrer pasientene til å ta en digital detox hvis det er det som stresser dem. Det er klart, leser du nyheter med hvert 5. minutt, så blir du stressa. Det er alltid noe negativt som skjer i verden.
Og vi har jo i grunnen egentlig en kropp som, og et nervesystem, hjerne, som skal forholde seg til det som skjer her og nå. Som ikke har helt evne til å skjønne når vi ser en krig en annen plass i verden, mobilen, så vil det gi en respons som om det potensielt er farlig for oss. Selv om intellektet og bevisstheten vår vet at akkurat her jeg er nå, er det ikke krig. Men hjernen må ta en vurdering på, er dette farlig for deg?
Og når du da tenker på barn som gjerne ikke er like flinke til å distansere seg, så er det enda mer stress for dem. De klarer gjerne ikke å se forskjell på om det skjedde i Afrika eller Norge. Så jeg tror du har helt rett i det. Og hjernen er jo lagd sånn at han responderer umiddelbart på det han ser og det han hører. Og jeg vet at det er ernæringsfysiologer og terapeuter som anbefaler å ikke se på spenningsfilm mens du spiser, for det forstyrrer fornøyelsen din. Så hvis jeg sitter og ser på en eller annen spennende film, så er det ikke sikkert at mitt fordøyelsesapparat funker like bra. For det at når vi blir stressa, så stopper jo fordøyelsen. Det er jo parasympatikus, som er rest and digest, men sympatikus fight or flight har jo ingenting med det, og det stopper jo bremser. Så får vi gjerne stressmage og luft i magen, eller
Og
ja,
der
så.
ser jeg jo for meg som er så opptatt av August, da, så er jo den med å sammenkoble mage-tarm og hjerne via hjerne-tarm-aksen. Så det der å spise i ro, senke stresset, som gjør at vi får aktivert fordøyelsesfunksjonen til å fungere godt for oss. Og der er jeg helt sikker på at mye av den IBS-problematikken kommer fordi at folk spiser under stress. Ja.
Så har du òg en mulighet da til å ta tilbake røttene igjen og samles da som familie rundt måltidet. Det tror jeg òg er veldig, veldig fint. Så vi har en øvelse som vi gjør hjemme.
Ja.
Vi er jo mange.
Ja.
Jeg har jo 3 barn, som jeg sa, og så har Pernille, min kjære, hun har 2. Og så har vi en liten hund i tillegg. Den har fått toppa hele dritten, som vi sier. Så vi er 7 stykk pluss en liten tass. Og det vi gjør da, prøver å gjøre hver dag når vi har dem, vi har dem annenhver uke, så tar vi en runde. Da, hva er det fineste du har opplevd i dag?
Ja.
Så vi legger vekk mobillading, så får lov til å ha med seg det her. Og vi skrur av TV, og vi skrur av gjerne radio og lyd òg. Og så tar vi en runde på hva er det fineste du har opplevd. Og så får hver av oss ta runden, og begynner gjerne med den som brenner mest, da.
Ja.
Og så diskuterer vi litt. Ok, det var fint, og alle får liksom delta i det nå. Og det syns jeg er en veldig fin sånn måte å samles rundt bordet på. Og få tid, og vi gir hverandre rom og tid til å lytte og fordøye og være med sånn. Og det er en veldig fin øvelse som skaper ro og balanse hjemme hos oss.
Godt tips. For det at det å møtes i fellesskap med familien, ha samlingspunkt. Det har vi gjort i alle tider. Og så fint det der med å tenke hva har vært fint i dag. Litt for å fordøye dagen. For å skape, senke stresset og være på aktivert fordøyelsessystemet godt.
Absolutt. Og så er det dette med å skape trygghet, som vi også begynte med innledningsvis. Trygghet er jo så viktig for å ikke stresse. Når jeg er trygg og har det godt, så stresser jeg minst mulig. Og trygghet går jo på det sosiale. Og det går jo på mestringen, det fysiske, og det går på mange arenaer i livet. Så trygghet er en veldig viktig del av helsa. Og når vi ser på Maslows behovspyramide, så ser vi jo at tryggheten ligger i bunnen der. Og den må vi ha for å vokse og for å lære og gå videre. Har vi ikke trygt, så stresser vi. Og når vi stresser, så er ingen som lærer gangetabellen når løven står i rommet.
Og så er det gjort en befolkningsundersøkelse som er den lengste gjort i verden noen gang, over 80 år i USA, der de har fulgt ene gruppe var unge militære, og den andre gruppe var unge, altså ungdomskriminelle. Så de har fulgt de, og så koner og partner og barn etter hvert. Og det er så fint å se at det aller viktigste som er gjengående i den store gruppa for å ha et godt liv, det er gode sosiale relasjoner. Og det er òg litt undervurdert, syns jeg.
Og det er jo òg en del av den du er,
Ja.
som er viktig
Og
å
litt som du
lære.
sier, det miljøet vi er i, det er det som òg er med å skape litt hvordan vi er. Så det å velge gode folk som en har det fint sammen med og føler seg trygg med.
Og der kan vi jo faktisk velge. Det er jo gjerne der vi har fri vilje. Og hva miljø er det jeg ønsker å utsette meg selv for? Hva miljø ønsker jeg å stå i, sånn at jeg kan få gode følelser og gode tanker og gode gjøremål? Det er ikke alltid så lett å endre på en følelse. Så det er jo noen som sier 'Har du en dårlig dag', så det er enkelt. Du må bare være glad.
Ja.
Eller tenker du negativt, så bare tenk positivt. Men det er jo kjempevanskelig for oss når du først står der med den følelsen eller den tanken.
Og den følelsen eller tanken er jo gjerne en informasjon til oss òg av at kanskje ikke du skal være med den personen, eller dette stedet er ikke så godt for deg.
Så i Østen så sier de den høyeste form for menneskelig intelligens er evnen til å stå litt på utsida av deg sjøl og
Ja.
observere deg sjøl. Hva gjør jeg, hva føler jeg, hva tenker jeg, uten å dømme deg sjøl. Og heller dømme hva miljø er det jeg står i, som gir meg disse følelsene. For miljøet kan jeg velge. Jeg kan velge hvilket rom jeg ønsker å gå inn i. Jeg kan velge hvordan jeg spiser, og hvordan jeg trener, og hvem jeg er med. Men jeg kan gjerne ikke velge å skifte en følelse der og da, eller en tanke. Ikke tenk på en sebra. Hvor mange klarer det?
Ja, da er det sebra som
Ja.
dukker opp i hodet.
Så nå var det noe i ditt miljø, meg, som ga deg ordet sebra. Ikke sant? Og så ble det til en følelse og en tanke i
Ja,
ditt
ja.
hode. Så du hadde ikke så mye kontroll kanskje på hva du følte og tenkte allikevel, som du gjerne trodde. Men det vi har kontroll på, det er jo hva miljøet jeg velger å gå inn i.
Ja.
Og det er jo der den sansemotoriske modellen er veldig fin. For den ser jo på hva ulike rom gjør for nervesystemet ditt.
Og det var et fint eksempel, for noe så enkelt, sant? Så nesten nå er det bare sebra oppi hodet mitt, at det er så tydelig det at det nettopp at det er miljøet vi er i, og hva andre sier og gjør, påvirker oss
Absolutt. Høy.
i mye større grad enn jeg tror kanskje mange i det hele tatt tenker
Jeg
over.
tror ikke folk tenker det, men vi vet det. Så det er sånne ordtak som 'du blir den maten du spiser', eller 'du blir de du omgås med'. Og det stemmer jo, ikke sant? Så spiser jeg McDonald's hver dag, så begynner jeg gjerne å føle meg som McDonald's. Og så begynner jeg å tenke som McDonald's, og gjerne handle som McDonald's òg.
Ja.
Ikke sant? Så du blir et resultat av det miljøet du er i. Og det miljøet kan jo være da både bevegelse. Trener du for mye, så blir det feil. Trener jeg for lite, blir det feil. Maten jeg spiser, er en del av miljøet mitt. Hvem jeg er med, altså sosial input, er jo kjempeviktig. Søvn er en viktig del av miljøet. Musikk kan være en viktig del av miljøet. Hører jeg bare på trist musikk, så blir jeg gjerne litt trist sjøl òg. Men hører jeg på musikk som får meg til å danse og være glad, så blir jeg gjerne gladere av det. Og naturen, som vi var inne på, det er òg en viktig del av miljøet. Så det er ting vi kan se på der, og se hvor kan jeg forbedre meg? Hva i mitt miljø kan bli bedre? Ikke tenk gjerne på hva kan jeg bli bedre til, eller hvordan jeg skal føle bedre eller tenke bedre, men heller sette fokus på hva miljø er det jeg ønsker å være i, sånn at jeg får de følelsene og handlingene og tankene jeg ønsker å ha. Henger jeg med mennesker som bare snakker om sykdom, for eksempel? Jeg husker vi hadde en professor på skolen når jeg studerte kiropraktikk, så sa han det. Det var i sykdomslære. Så sier han det. Etter dette semesteret her, så kommer alle til å være hypokondere.
Og det har jeg hørt så
Ja.
mange som har sagt. Jeg
Ja.
føler jeg har alt.
Og så var det sånn, jeg forsto ikke hva han mente, sa jeg, hva mener du med det? Jeg skjønte ikke det. Men halvveis inn i semesteret så husker jeg det. Så sier han sånn, hvem har hatt humørsvingninger? Alle opp med hånden. Hvem har hatt vektsvingninger? Alle opp med hånden. Hvem har hatt følt seg trøtt eller lei? Alle og alle har kreft. Ikke
Ja.
sant? Alle de kan være symptomer på kreft, men det var jo ikke sånn, selvfølgelig. Men du begynner å kjenne deg igjen i det, da.
Ja.
Så henger du med gode folk som får deg til å le, så begynner du òg å føle deg lettere. Så heng med de du ønsker å bli. Ja. Eller påvirke hverandre til å og være den forskjellen i miljøet.
Ja. Gode tips og råd, syns jeg, Kristian. Og her har du delt mye som jeg tenker setter i gang noen tankeprosesser hos de som lytter. Ja, og det er jo det jeg ønsker med denne podkasten òg. Er det noe du tenker som du ville si som oppsummerer litt?
Nei, altså jeg har blitt spurt av og til hva er ditt beste helsetips.
Ja.
Ja. Og da Det har jo endra seg litt over det òg, men nå holder jeg på at vær god med deg sjøl. Når vi har det godt, så er vi den beste rollemodellen. Når jeg har det godt, så har ungene mine det, og vennene mine det bedre. Og når de ser at jeg har det godt, så har de òg det godt. Så vi endrer gjerne verden med å begynne hjemme først. Begynn med deg sjøl. Sett gode grenser for deg sjøl. Spis god mat, vær i gode bevegelser. Vær god med deg sjøl. Vær ærlig med deg sjøl. Vær ekte. Sånn at du kan endre verden den veien. Jeg tror personlig at det er sånn vi endrer verden. Jeg har lyst til å avslutte gjerne med en historie der, hvis jeg får lov.
Ja, takk.
Jeg fikk en for en liten stund siden. Og en kjempeskjønn jente på 97 år.
Ja,
Ja.
så gøy du kaller henne for
Ja.
jente.
Og hun var så sprek på alle måter til å være så voksen. Og så sier jeg til henne når vi hadde blitt litt kjent, så sier jeg, du, hva er livet for deg? Så sier jeg, hæ, sier jeg. Ja, hva er livet? Hva er meningen med livet? Sier jeg. Du spør vanskelig nå, sier hun. Og hun er helt ny. Så sier jeg, ja, jeg liker det. Jeg liker vanskelige spørsmål. Ja, så tenkte hun seg litt om, så sier hun det. Livet er to ting, sier hun. Ok? Livet er først og fremst en gave. Ja, det er jeg helt enig i. Det er en gave å få lov til å leve dette livet opp, og få lov til å oppleve dette livet. Men det er mer enn bare en gave, sier jeg. Det er en oppgave. Ok, en oppgave. Hva er oppgaven? Nå ble jeg supernysgjerrig. Hva er oppgaven, da? Nei, oppgaven er å være god med deg sjøl, sånn at du er en god rollemodell. Og når du har det godt, så er de rundt deg det bedre. Og så går det butterfly-effekt, eller ringvirkninger, i det her. Og det er sånn du endrer verden. Vi endrer ikke verden med å sende masse millioner penger ned til Ukraina eller Gaza eller hvor det måtte være. Det er fint, det òg. Vi sier ikke vi ikke skal støtte. Men vi endrer gjerne verden enda mer når vi begynner hjemme. Begynner med det vi faktisk kan gjøre noe med, som er oss sjøl. Og da handler det om å være god med deg sjøl, være ærlig med deg sjøl og være ekte med deg sjøl. Gjøre gode ting for deg sjøl. Er du glad i deg sjøl? Det er ikke alltid så lett. Jeg hadde perioder i livet der jeg ikke visste om jeg var glad i meg sjøl. Måtte vandre litt. Heldigvis så fant jeg ut at jeg er glad i meg sjøl. Og da var det òg lettere å begynne å gjøre gode ting for meg sjøl. Spise god mat. Det med hvor folk legger meg når jeg burde
Ja.
trene når de skulle. Så la oss alle være gode med oss sjøl.
Ja. Så vil det gi ringvirkninger til de rundt oss og utover og utover og utover.
Til.
Ja. Det var en fin avslutning, syns jeg, Kristian.
Takk for det, og tusen takk for at jeg kom.
Veldig kjekt at du har lyst til å være gjest. Så takker jeg deg som har lyttet. Ha det!
Ha det bra. Thank you.